Das prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
In Zürich trovigas museo kie la domo mem, estas museo. Temas pri loge domo e la dec sepa jarcento, kiu interne kai exterre montras, kiel burgia familio vivis antau du tricent jaroi. La domo estis detruota. Charge stare sur multe costa grundo in la finanza centro de la urbo cae giuste banco accetis la terrenon postarigi tie domegon. Sed la domo tie estas cultura heredajo cae la urbo ne permesis la malconstruon. Tiam oni trovis bonan compromisson. In 1976 oni forshovis la tutan grandan trietagian domon per usa tecnico 100 metroin cae tiel liberigis la terrenon. Poste la domo estis bone renovigita cae installita per mal novae mebloi e la 18 cae 17 jarcentoi. Cio tutte exacte tia maniere che oni havas la impreson fari visiton ce tiama familio. Tamen oni faris excepton, char la ter etagion oni reservis por changiatai expositioi cae pri unu, du monata expositio quiu jus finigis, mi volas hodiau rapporti, char mi opinias che gi havas kiel temon, elementon de la Europa mesepoca culturo. Gi estas dedicita al Johano Hadlaub, la trobadoro de Zürich. Militerumas, hotelo, asfalto, doctoro, legendo, asfalto, universo, barbaro. Ni ne scias multon pri li. Nur unu documento malcascias al ni, che li en 1302 accetis domon en bona quartalo de la tiam ancora tre malgranda urbo. Li mortis proximume 30 jaroin poste. Quancam ni scias neniuin aliaen concretajoin, ni tre bone conas lin persone, dank aliae cantoi. Hodiaŭ ni nomas ilin poemoi, char la melodioi estas perditae. Hadlaub estis talenta cae simpatia trobadoro. Ni havas 53 poemoin de li, cae tioi trovigas en la plei bela cae plei amplexa collecto de trobadorai poemoi, cae pri tio collecto anca temas la expositio. Hadlaub ne estis nobelulo, pro tio li estas nomata maestro, dum la cavalierae trobadoroi estas nomatae signoroi. Sed li havis amicoin cae protectantoin inter la cavalieroi. Uno el ili estis Rüdiger Manesse, ancau li amanto de la trobadora poesio. Li instigis Hadlaub collecti poemoin cae inde eldoni ilin, evidente neci il prestita libro, char la pres arto tiam ancora ne estis eltrovita, sed kiel codexo. Pro la merito creigi tion libron, oni nomas gin Manessa codexo. En Germanujo oni kutimas nomi gin Heidelberga manuscripto, char depos 100 jaroi gi cuscias tie in la universitata biblioteco. Inter la tri codexoi, el cui ni hodiau conas la trobadoran literaturon en malnova germana lingvo, la Manessa estas la plei valora. Gi enhavas poemoin de 140 trobadoroi cae 130 portredoin. Tioi evidente ne aspectas kiel hodiauae fotografajoi, sed montras la poetoin, ofte sur cevalo, apud la adoratai signorinoi, cae neniam mancas la blasonoi, do la heraldico. Oni consideras tioin bildoin kiel elstarain exemploin de mesepoca arto. La esperantlingua germana antologio, aperinta antau du jaroi, havas uno el tioi bildoi su la extera titolpagio, aliae estas interne de la libro. La historio de tiu codexo anca estas tre aparta. Post la cesso de la cavaliera poesio, dum iarcentoi neniu interesigis prigi. La manessa codexo, pro iui hazardoi, cioin oni ecne conas, translocigis alla regia biblioteco in Pariso. Iu Svisso, in 1600, copiis quelcaen poemoin, sed oni ancao ilin forgesis. Gis la clerulo Johann Jakob Bodmer trovis tioin paperoin cae ecconis ilian extraordinaran valoron. Bodmer faris ancao aliaen malcovroin. Ciel unua sur la continento, li ecconis la veran signifon de Shakespeare. Li successis in 1746 venigi la codexon el Pariso al Zürich cae presigis unuan el donon. La paperoi de Bodmer ancao estas expositiatai en la Loge Museo de Zürich. Bodmer evidente devis redoni la codexon al Pariso, cae tie in 1888 la Germana Imperio accetis gin cae heimigis gin in Heidelberg. La poesio de la trovadoroi ec estis en la dec unua iarcento en la Provenzo cae de tie disvastigis. Gi tre furoris en la suda Germanio, Austrio cae Svislando. La manessa collecto estis creita in la fina epoco de tiu literatura brancio, cae eble, giuste, char oni sentis la baldavan finon, oni volis savi giaen productoin collectante ilin. La cavalieroi evoluigis literaturan lingvon, cio ancau elmortis. La hodiaua germana scriblingvo evoluis ne sur base de tiu lingvo, aliflanque gi multe similas alla svis-germana lingvo. La temo de la trobadorai poemoi estas prescau nur la amo, sed ne in moderna senso, sed kiel sen espera adoro de iu signorino in kies servo la cavaliero liber vole cae kiel sopiranta malproxima amanto vercas siain poemoin. Essas literaturo in antaufixita stilo, elaborita lau generala codo. La adorata signorino estas idealo neatingebla cae mancas al si individuezzo. Pro tio ofte la poemoi similas unu alla alia. Ancau Hadlaub cantis in tio stilo, sed kelk foie li en mixas personain, spertoin, verain au imagitain, tiel ke ni konas lin pli bone pro tiui episodoi. Exemple li kissas bebon, kiun la adoratino antaue kisis, li fixas per fishoko amleteron al sia vestajo, li foie raitas salutisin persone, ca tie longe tenas sian manon, ke si mordas lian. Tion oni ancau vidas sur quelcae bildoi. La granda svissa verkisto Gottfried Keller combinis tiaen episodoin aldonante sian propran fantasion en novelo pri Hadlaub, kiu estas maestro verkajo kai estas tre populara. Oni povas diri ke tio resultigis veran Hadlaub ondon, creigis statuo pri li en Züricher Parco, io verkis operon, pentristoi usis la motivoin, cae la longe necornata poeto faricis por ni vera persono.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.